Осыдан 60 жыл бұрын Қазақстан коммунистік партиясы ұлтшылдық вирусының тамырынан балта шабу жөнінде қаулы қабылдағандығы туралы белгілі. Ермұхан Бекмахановты, Қазақстан шыққан тұңғыш тарих ғылымының докторының 25 жылға сотталуына не себеп болды?
Өткен 23 ғасырда 40 жылының ішінде Қазақстанның қазақ халқының тарихына байланысты мәселелер Москвада ең жоғары деңгейде 4 рет қаралған 40 жылдың ішінде. Ал енді алғашқы екеуі орталық комитетте, соның жанындағы коммунистік академияда. Ал енді осы үшінші қаралу осы Бекмахановтың монографиясы. Қазақстан 19 ғасырдың 20-ші 40-шы жылдарында деген. Мен Бекмахановтың тергеу материалдарымен таныспын. Сонда мен байқағаным, әрине, бұл нағыз империялық қиянат. Мынау Бекмахановты сол кездегі қылмыстар кодексінің 58-ші бабының 10-ші тармағы бойынша сотталған. Ол жерде айтылған буржуазиялық ұлтшылдық идеясын таратқан үшін деген. Бекмаханов өзінен бұрын, 20 жыл бұрын алаш зиялылары буржуазиялық ұлтшылдық идеясы үшін сотталса, Бекмаханов та сол идея үшін сотталды. Яғни бәрінің статьясы бірдей. Әрине Бекмаханов партия құрған жоқ, бағдарламалық күрес жүргізген жоқ. Алаш зиялылар сияқты. Ал бірақ Бекмаханов сол 40-50 жылдары кітаптар жазды. Біріншіден 1943 жылғы Қазақ СССР тарихының алғашқы басылымында Кенесары Қасым қозғалысын туралы тарауды жазған сол кісі. Кейіннен осы тараудың негізінде ол кісі кандидаттық және докторлық диссертация қорғады. Ондағы негізгі өзекті тақырып Кенесары Қасым бастаған қазақ ұлт-азаттық қозғалысы болатын. Бұл жерде Бекмаханов нақты практикалық айтыспен айналысқан жоқ, а бірақ Бекмахановтың айналысқаны қазақ ұлт тарихы, ұлт азаттық қозғалыс тарихы. Сондықтан орталық таңдамаған жері Бекмаханов қазақ ұлт азаттығы үшін күрескен тұлғаны дәріптеген үшін, насихаттаған үшін деген жала жабылған. Яғни мынау кеңестік империя жағдайында ұлт азаттық идеясы, мемлекеттік тәуелсіздік идеясын айтуға оны насихаттауға тыйым салынды деген сөз. Кенесары Қасымовтың қозғалысы бұл ұлт азаттық идеясы, мемлекеттік дербестік идеясы. А соны империялық орталық жақсы түсінді де, осы идеяны таратушы Бекмахановты 25 жылға сотты.
Жаңа атап өттіңіз, Бекмахановтың іс материалдарымен таныспын деп. Сол 48-ші жылдағы кезекті отырысында осы Бекмахановтың ғылымы еңбегін талқылауы барысында ең әуелі қазақстандық тарихшылардың өзі айыптады деген пікірлер бар да. Осыған қатысты не айтасыз?
1948 жылы Бекмахановтың монографиясы Москвада талқылауға түсті. Сондағы Москвадағы тарих ғылымдар бөлімі, СССР ғылым академиясының, сонан кейін филология ғылымдар бөлімі екеуінің отырысында талқыға түсті. Енді бұл жерге бір айтатын нәрсе, Москва ғалымдарында Бекмахановтың осы Кенесары қозғалысына байланысты ұстанымы біркелкі емес. Оларда мысалы екі ағымды байқауға болады. Мысалы академик Панкратов бастаған ағым Кенесары қозғалысын ұлт-азаттық қозғалыс деп қарады. Ал оның екінші бағыттағылар, мәселен Тарлы, Ефимов, Яковлев сияқты тарихшылар қазақ ұлтшылдығының көрінісі ретінде бағалады. Бірақ сол 1948 жылғы талқылауда орыс ғалымдарының басым бөлігі Бекмаханов жағында болды. Бір ғажап нәрсе, Бекмахановты олар қорғады. Академик Греков, академик Дружинин, Панкратова, осы сияқты сол кездегі СССР ғылым академиясының көрнекті ғалымдары бәрі де Бекмаханов жағында болды. Бекмахановтың еңбегіне ешқандай орыс халқына жаулық көрген жоқ. Ал бір қызығы сол, талқылауға Қазақстаннан Айдарова деген кісі жіберілді, тарих ғылымдарының кандидаты. Ал Айдарова Москвада сол талқылауда сөйлеген сөзінде Бекмахановтың еңбегін қазақ ұлтшылдығының көрінісі ретінде бағалады. Бұл реакциялық ұстанымның көрінісі, қазақ ұлтшылдығының, қазақ буржуазиялық ұлтшылдығының көрінісі деп сөздер айтты. Ал енді өкінішке орай Бекмахановтың сот процесі барысында байқалған нәрсе, қазақ ғалымдары да осындай жаңағы Россиядағы сияқты екі платформаға, екі ұстанымға бөлініп кетті. Оның бір бөлігі әрине мұны ангажирование дейміз ғой, енді илеуге түскен тарихшылар, идеологиялық илеуге түскен, ресми идеологияны қолдаған, соның қызметінде болған тарихшыларды байқаймыз. Екінші бағыт әрине мүмкін болғанша сол Бекмахановтың ұстанымын қорғауға тырысқан тарихшылар болды.
Атап өткен тарихшы Айдарованың Қазақтан шыққан алғаш ғалымды айыптауына не себеп болды, қалай ойлайсыз?
Бұл барлық замандарға тән құбылыс қой. Ол енді Хадиша Айдарованың мейлімше бұдан бұрын партия тарихы институтында істеген, кейіннен тарих институтында істеді. Біріншіден әрине жеке бас ұстанымында олардың айырмашылық болды. Жеке өзара қатынасында кикілжіңдер болғанда байқалады. Мәселен, ұмытпасам, егерде 1946 жылы Хан Сәтбаев Айдарованы сол тарих институтының директорының орынбасары қызметін алып тастап, оның орнына Ермұхан Бекмахановты тағайындайды. бул әрине Хайдарованын жеке өкпесине негиз болду. Ал бирок маселе бул жерде жеке өкпө эмес, Хайдарова жалпы казак тарыхындагы улут азаттык козголоңду көрсөтүүгө, сону айтууга аны каршы чыккан тарыхчы калым болуп табылат. Ону мен айта дедим, казыркы жагдайга караганда бул таза сол идеологиянын жагында мүмкүн өз жеке бас пайдасы бар шыгар, жалпы сондай устанымдуу болгон адам.
Кий сарапчылар мына казыркы казакстандык тарыхчылардын аракеттерде сол советтик идеологияга негизделген адиснамага ажырамайт, соган уксас деген пикирле айтат да. Маселен мына өзүңүз билесиз го, алдыңкы жылы анау профессор Закири Динбайдосов анау Казакстан президенти мәңгілік президент болсын деген өткен жылдың аяғында референдум мәселесі көтерілді. Осыған қатысты сіздің пікіріңізді білсем.
Мен жалпы бұл мәселені саясаттандыруға қарсым. Жалпы ондай сұрауға тіптен жауап беруге құлқымды жоқ, шын айтайын. Мәселені ғылыми тұрғыдан қарау керек. Бірақ мен бір ақ нәрсе айтайын. Қазіргі кезеңде әрине мүмкін болғанша біз тарих ғылымын саясаттандырудан, идеологияландырудан бас тартуымыз керек. Тарих ғылымы идеологиядан, саясаттан мүмкін болғанша дербес болғанда ғана ол ғылым дәрежесіне көтеріледі.
Пікіріңізге көп-көп рахмет.